Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC leo Alhamis imemhukumu kiongozi wa zamani wa uasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Bosco Ntaganda, kifungo cha miaka 30 jela kwa makosa ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Majaji wa ICC walimkuta Ntaganda na hatia makosa 18 mwezi Julai, ikiwemo mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuandikisha watoto katika jeshi. Mahakama hiyo yenye makao yake The Hague ilisema leo katika hukumu yake kwamba majaji walitoa adhabu kwa kuangalia binafsi kila kosa, ambapo kama wangejumuisha pamoja kifungo cha jumla kingekuwa miaka 218 jela. Lakini kanuni za ICC zina kiwango cha kifungo cha mpaka miaka 30. Majaji wangeweza kuamua kumpa kifungo cha maisha jela, lakini katika hukumu yao majaji walisema kwa sababu uhalifu mwingi wa mtu huyo unajumuisha mwendelezo wa mashtaka yaliyoingiliana na wengine, adhabu haikustahili kifungo cha maisha jela. Ntaganda amekuwa chini ya ulinzi tangu Machi mwaka 2013, na kwamba muda huo aliyokuwepo ndani unahesabiwa katika kifungo chake cha miaka 30. Wakati wa kesi yake, Ntaganda alikanusha mashtaka ya kuwa muuaji pamoja na uhalifu wa vita, akisema hajawahi kuwashambulia raia na wakati wote alikuwa akiwalinda raia. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar leo Alhamis wamekutana huko Uganda kwa mazungumzo ya nadra ya ana kwa ana, wakati muda unakwisha kwa maasimu hao wawili kuunda serikali ya kushirikiana madaraka. Pande zote mbili zilikubaliana ifikapo Novemba 12, tarehe ya mwisho, kuungana pamoja katika serikali ya umoja, lakini tofauti ambazo hazijapatiwa ufumbuzi juu ya misingi ambayo inatishia amani na kuvuruga makubaliano na hivyo kuitumbukiza nchi katika vita, wachambuzi wameonya. Viongozi hawa wawili walitumbukia kwenye mzozo mwaka 2013 ambao ulichochea vifo vya maelfu ya watu. Wamekidhi mambo machache tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani tangu Septemba iliyopita, yaliyopelekea kusitishwa kwa mapigano. Kundi la mataifa matatu maarufu kama Troika linalojumuisha Marekani, Uingereza na Norway, ambao wanaongoza sera za kupatikana amani nchini Sudani Kusini, walikaribisha mazungumzo ya Uganda kama njia ya kurejesha tena matumaini ya umma katika utawala wa amani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Vyanzo vya jeshi nchini Nigeria vimesema leo kwamba takriban wanajeshi wa Nigeria 10 wameuawa na 9 kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la kushtukiza lililofanywa na wanajihadi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Ofisa mmoja wa jeshi aliliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina kwamba wanajeshi 12 wengine hawajulikani walipo, baada ya kundi la wanajeshi waliokuwa katika doria kushambuliwa kwa kushtukiza na wapiganaji siku ya Jumatano katika wilaya ya Damboa kwenye jimbo la Bono. Wapiganaji watiifu wa kundi la Islamic State IS walidai kuhusika na mauaji hayo, lakini walisema waliouawa na jeshi 22 baada ya shambulizi lililofanywa na jeshi. Maelfu ya waandamanaji huko Guinea waliingia mitaani katika mji mkuu Conakry leo Alhamis katika maandamano mapya, ikiwa ni siku kadhaa baada ya mapambano yaliyosababisha vifo kutokana na mazishi ya mwezi Machi kwa watu waliouawa katika maandamano ya karibuni yanayoipinga serikali. Taifa hilo maskini lililopo Afrika Magharibi limekumbwa na mapambano yenye kusababisha vifo kutokana na wiki kadhaa za maandamano juu ya uvumi kwamba Rais Alpha Conde anania kuongeza muda wake madarakani. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tunapokukaribisha katika kipindi cha Kwa Undani na kuangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangazia kwa kina tangazo la kujitoa kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania, tangazo ambalo limetolewa leo na mwenyekiti wa chama hicho. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kumhukumu kiongozi wa zamani wa uasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bosco Ntaganda kifungo cha miaka 30 jela. Mimi ni Idi Ligongo na kukaribisha uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu. Karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetangaza kujitoa kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika nchini Tanzania kuanzia Novemba 24 kwa mwaka huu 2019 na kuwataka wagombea wake walioenguliwa kutokata rufaa. Uamuzi huo umetangazwa leo Alhamisi Novemba 7 na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe baada ya kumaliza kikao cha dharura cha kamati kuu mjini Dodoma. Kutokana na hilo nilitaka kumtafuta mwenyekiti mwenyewe kufafanua zaidi juu ya hili lakini sikufanikiwa, na nilipata bahati ya kuzungumza na afisa habari wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tumaini Makene, na nikataka kujua undani wake ni nini hasa ambacho kimesababisha haya yote kufanyika na kufikia uamuzi huu wa kujitoa katika uchaguzi huo.
Mwenyekiti wa chama taifa baada ya kikao cha kamati kuu, kikao maalum cha kamati kuu ya dharura kilichokutana leo jijini Dodoma, mwenyekiti wa chama taifa ametoa tamko la chama ambao linatokana na maamuzi maazimio ya kikao cha kamati kuu, kwamba moja kwa maazimio ni CHADEMA imejitoa rasmi kwenye kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji wa mwaka 2019. Sasa kuna sababu kadhaa kwa nini mwenyekiti afikiwa, lakini swala la kwanza kama ulivyouliza kwamba ni kweli chama CHADEMA kimejitoa kushiriki uchaguzi huo, uchaguzi wa mwaka huu 2019, baada ya kuwa umefanyika uchambuzi wa kina sana wa mwenendo mzima wa uchaguzi huu tangu ulivyo hatua za mwanzo kabisa.
Ungetueleza katika kile ambacho mmekifanya tathmini ya kina iliyosababisha huu uamuzi, ni nini hasa ambacho mmekiona mpaka hivi sasa?
Naweza kuambia mpaka jana usiku 90% mpaka 91% ya wagombea wa CHADEMA walikuwa wameinguliwa nchi nzima, kwa sababu ambazo ziko kinyume, sababu zilizotumika kuwaingua ziko kinyume, sio sababu za kiutaratibu wa uchaguzi. 90% mpaka 91% wa wagombea wote wameinguliwa. Baada ya kwamba wameinguliwa kwa sababu ambazo kwa kweli hazikuwa na za msingi wa sheria, kwa sababu wengine wamenyima fomu kwa makusudi, fomu zimekataliwa kurudishwa kwa makusudi, watu wengine wamekamatwa na wamekiwa kesi. Kumekuwa na hila nyingi sana za kuhakikisha wagombea wetu hawapati nafasi ya kugombea. Hata wale 9% waliokuwa wamebaki mpaka jana usiku wa leo kwa mkia leo asubuhi, na wengine pia wameondolewa, ikabaki around 7% mpaka 6%. Na sababu zinazotumika kuwaingua sio sababu za msingi, kwa sababu jana baada ya kugundua mpaka juzi baada ya kugundua watu wengi wanaendelea kuinguliwa, tuliwaagiza wagombea wetu wote nchi nzima kuandika barua za kupinga kuinguliwa kwa mujibu wa taratibu za kiuchaguzi, kwa sababu kanuni za uchaguzi zinatoa fursa kwa mgombea kuandika barua ya kupinga kuinguliwa kinyume cha taratibu. Kibati mbaya hata barua hizo kuwa ambapo ni fursa ya kukata rufaa zime pia kama vile kuna maelekezo ya kuhakikisha wagombea hao pia barua zao hazipokelewi.
Tulimsikia Waziri Suleiman Jafo wa TAMISEMI hapo wizara ya Tanzania yenye dhamana ya kusimamia uchaguzi huu wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika Novemba 24, na alisema kwamba wale ambao walienguliwa kinyume na taratibu wakate rufaa na warejeshwe. Je, hili pamoja na kauli hii halijafanyika?
Bahati mbaya kwamba maelekezo mengi ya ndugu waziri wa TAMISEMI yalikuwa hayafanyi kazi, na ni kwa sababu kwa anatoa kwa mfano CHADEMA imemwandikia waziri mara mbili barua rasmi ambayo hata moja hajawahi kujibu, na imemwandikia kwa maelezo ya kina sana kwamba uvunjifu wa kanuni kwa sehemu gani, mahali gani, maeneo yote ikaingia na kubainisha barua mbili rasmi za kiofisi ambazo mpaka leo hakuwahi kuzijibu. Bahati mbaya hakuna vyombo vya habari. Hasa kauli yake ya juzi mbaya kama ilikuwa kwenye vyombo vya habari, lakini haikuwa kwa mujibu wa kanuni, kwa sababu kanuni inampatia waziri atoe mwongozo. Hasa bahati mbaya katika jambo ambalo pia limezingira kama ni jambo lilikuwa ni kubwa hivi, lilikuwa linaendelea, sio jambo la kawaida, maelekezo yote ambayo alikuwa anatoa waziri wa TAMISEMI hata ya juzi hakufanywa kazi. Na hapo unaweza kujiuliza swali moja kubwa kwamba kama imefikia wakati ambapo waziri ambaye ndiye alikuwa anatoa dhamana ya kusomea uchaguzi huu, maelekezo yake hayawezi kuzingatiwa na mwenye mtendaji wa kijiji au wa mtaa au wa kata au msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi akapuuza miongozo na maelekezo ya waziri. Maana hapo unajua kwamba kutakuwa na kitu ambacho ni kubwa zaidi kinachoendelea, kwamba huyu mtu, sababu tulichobainisha ni kwamba maneno mazuri ya Kiswahili yanasaidia ndugu yangu Idi, kwa kuna organized crime ambayo inafanya inafanya kazi with impunity kabisa. Yani watu kama wamehakikishwa kwamba hawezi kuchukuliwa hatua, kwa sababu kilia mtu anafunga ofisi ya umma ambayo inafanya itoe huduma za umma kwa wananchi kwa wakati wa uchaguzi, anafunga wiki nzima na kwa watu wanachukuliwa. Waziri anaagiza ofisi zifunguliwe zifunguliwi. Sasa tamko la juzi alifanywa kazi, lakini pia tamko la waziri halikuwa sahihi, kwa sababu tulikuwa tujasikia ngazi ya rufaa. Sababu hiyo ufikie ngazi ya rufaa, lazima kwanza upite ngazi ya pingamizi, ambayo ndio tuliwaagiza wagombea wetu nchi nzima waweke mapingamizi. Hiyo kushika pingamizi ikipuuzwa, sasa unakwenda kukata rufaa, ambako rufaa hiyo inasimamiwa na katibu tawala wa wilaya.
Je, hili sasa ndo linaendelea kuwa wimbi la Chadema kuwa inajitoa? Manake kwa nini Chadema isiendelee kufanya yale ambayo yanatakikana kupata haki yake na kurejea katika uchaguzi?
Ndugu yangu, kwanza kamati kuu, kama nilivyosema awali, kamati kuu imefikia au kwa uamuzi rahisi, uamuzi ambao umefikia kwa tafakuri ya kina sana, kwamba kuna kushiriki uchaguzi huu ni kwenda kuhalalisha haramu, kuhalalisha batili ambayo tayari imeshaanza kufanyika na imefanywa kwa kiwango cha juu sana, imefanyika nchi nzima. Na lazima tujue kwamba msingi mmoja wapo na pia ambao umewasumbua, kwa mara ya kwanza chama kikuu cha upinzani nchini kimeweka wagombea 85% ya nchi nzima. Ni jambo ambalo lijakutokea katika historia ya nchi hii. Kwa mara ya kwanza CCM inakumbana na upinzani kuanzia ngazi ya kila kitongoji, kila mtaa na kila kijiji nchi nzima. Sasa kama tukuje hapa, tuamze kujitoa, mipango ya kutoa Chadema kwenye uchaguzi huu, lakini pia imeagiza kwamba sasa ndo wakati, kwamba ni sababu ziko wazi kabisa. Siku zote kumekuwa na sababu za wazi, lakini pia sisi sababu nyingine imeongezeka ya wazi ya kuhakikisha nchi hii inakuwa na mifumo, kupigania mifumo na taasisi imara za kusimamia uchaguzi. Ili nchi iweze kusonga mbele, kama mmoja mmoja anatamani kusonga mbele, lazima tuwe na taasisi na mifumo imara inaweza kusimamia uchaguzi, kwa sababu uchaguzi sio swala la chama cha siasa, sio swala la mgombea peke yake. Uchaguzi ni swala la mojawapo ya fursa muhimu sana za wananchi kupaza sauti zao. Hii ni mara ya kwanza ndani ya nchi hii chama Chadema inajitoa kwenye uchaguzi mkubwa kama huu. Tumekuwa tukisema mara kadhaa, ikulu ya kwanza ya mwananchi inaanzia kwenye mtaa na kitongoji chake na kijiji chake. Hii ni mara ya kwanza Chadema inajitoa kwenye uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ambao tulijitoa huko chini ilikuwa ni uchaguzi za marudio, ambao tulisema sababu yake nini, kwamba uchaguzi wa jimbo fulani utahudumiwa jimbo hili, jimbo ilikuwa uchaguzi mdogo. Lakini huu sio uchaguzi wa marudio, sio uchaguzi mdogo, ni uchaguzi mkuu wa vijiji, vitongoji na mitaa, ambao kwa kweli uchaguzi wa serikali za mtaa, ambao kwa kweli ndo ikulu ya mwananchi inakoanzia. Kwa hiyo msingi wetu kwenye azimio la leo ni kwamba sasa ni wazi mapambano ya kupigania mifumo na taasisi imara kusimamia uchaguzi. Sababu zake ziko bayana kabisa na kila mmoja ameweza kushuhudia kwa namna ambavyo kumefanyika uhuni, jiriba kubwa na njama kubwa za kuvuruga uchaguzi wa serikali za mtaa, ambao uchaguzi muhimu sana. Na ndio maana tujaishia kwa sababu pia maagiza hata wagombea wale ambao walikuwa wanazidi kuandika mapingamizi wasitishe kuandika mapingamizi, hata wagombea ambao wameshateuliwa tayari wajitoe kwenye mchakato huu.
Naam, huyo ni Tumaini Makene, afisa habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akielezea kwa kina kabisa kile ambacho kilisababisha uamuzi wa chama chake cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujitoa moja kwa moja katika uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi unaotarajiwa kufanyika tarehe 24 ya mwezi huu wa Oktoba mwaka huu 2019. Tangazo hilo lilitangazwa na mkuu wa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, ambapo amesema kwamba hadi jana Jumatano 60% ya wagombea wake ndio waliofanikiwa kuchukua na kurejesha fomu za uchaguzi, licha ya kwamba kile ambacho amekieleza Makene, takriban 90% kati ya 80 na 90 wagombea wake wameenguliwa, ama fomu zao zimeonekana zikiwa na dosari kwa namna moja ama nyingine katika kufanikisha wao kushiriki uchaguzi huo. Lakini kutokana na haya nilimtafuta vile vile Waziri Suleiman Jafo, waziri ambaye yupo Wizara ya TAMISEMI ambayo ndiyo wizara inayosimamia uchaguzi huu wa serikali za mitaa, na nikaongea naye kwanza kutaka kujua kile ambacho anacho cha kusema mara baada ya tangazo hili la Chadema kujitoa, na nini ambacho kipo juu ya sakata zima, malalamiko mengi ambayo yamekuwa yakielekezwa kwenye zoezi la mwaka huu. Huyu hapa Waziri Jafo.
Uchaguzi huu unaendeshwa kwa mujibu wa kanuni. Na kanuni ziko nasema wazi tokea tarehe 29 mpaka tarehe 4 ni muda wa kuchukua na kurejesha fomu. Baadaye tarehe 5 ni siku ya uteuzi. Sasa baada ya siku ya uteuzi ndio malalamiko yakawa yamejitokeza mpaka hapa na pale. Lakini nitaka kwamba watu wafahamu kwamba kati ya maeneo yote ambayo takriban vitongoji 1064 na vijiji 1012 na mitaa zaidi ya 4200. Kati ya wakati huo tuna kata takriban 3952. Maeneo ambayo yalikuwa yamejionyesha kwamba kuna changamoto hapa kwa takribani maeneo katika ndani ya kata 72 ambao ukikalkulate mawa ni sawasawa na 1.8% ya maeneo yote ya Tanzania. Hiyo ni moja, lakini tatizo la aina yote kwa upande wangu mimi siwezi kudharau jambo lolote linalojitokeza.
Nimetoka kuzungumza na msemaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ameeleza bayana kwamba takribani 80% ya wagombea wao wameenguliwa karibu nchi nzima. Hili lina ukweli gani? Manake wewe ndiyo waziri mwenye dhamana na huu uchaguzi.
Kwanza ni tuseme wazi kwamba swala la kuenguliwa au la swala kutoenguliwa au swala la uteuzi, hili ni jambo la kikanuni. Kwa hiyo hivi sasa mimi na compile taarifa kutoka maeneo mbalimbali ninazotumia kutoka mikoa na timu yangu inafanya kazi hiyo, so kesho nitaendelea analysis kwamba swala la kuchukua na kupokea fomu hali kadhalika swala la uteuzi limekuwaje. Sasa mtu anapotuma kwamba wameunguliwa, lakini huko ukija site unakuja kuona kama kana kwamba inawezekana huenda kuna agenda nyuma ya ukuta ilikuwa imejificha. Kwa nini fomu za watu wengi zimekosewa mpaka mtu hata siku ya sehemu ya signature anaweka tarehe signature, kana kwamba kuna watu wengine walikuwa wanafanya jambo la makusudi zile fomu kuzikosea. Na ndio maana nikawaambia kamati ya rufaa, ninyi sasa tu yeni busara katika swala zima kamati ya busara ya rufaa, angalieni kama kuna makosa mengine ambayo ninyi kamati ya rufaa tumewapa mamlaka ya kufanya chochote, kufanya maamuzi, muweze kufanya maamuzi ili mradi kwamba kila haki ya mtu inapatikana. Sasa mtu ukiona leo anajitoa na sababu vingi kabla zoezi la rufaa lijakatika, kwangu mimi nasononeka sana, kwa sababu ninaona kwamba kunawezekana kuna haki ya watu wa chini kabisa msingi walikotakiwa kuipata lakini wananyimwa.
Lakini Waziri Jafo, hii inawezekana vipi? Asilimia takriban 80 ya wagombea wa chama cha Chadema wanaonekana kwamba wameshindwa kukidhi matakwa ya uchaguzi na kanuni zilivyo.
Hilo mimi siwezi kulisema ni kwa nini, kwa sababu hata hivyo sijajua kwa nini watu wengi waharibu fomu. Yaani siwezi kulijibu, afu watu wengi waharibu fomu, alafu watu wanaandua kata rufaa kabla ile rufaa watu wanajitoa. Inawezekana kuna nyama lingine nyuma ya ukuta, kwa hiyo siwezi kulizungumza katika hilo. Isipokuwa nasema kama busara ifanyika ni kwamba muda wa kukata rufaa tarehe 9 unaisha, watu wangekata rufaa zao, zingesikilizwa rufaa zao, wale kurudi wangerudi. Hapo hata baadaye mtu angesema kujitoa, anasema kweli baada ya rufaa lakini atusikilizwe. Lakini muda wa kukata rufaa umefika na watu kweli ni watu wengi ile fomu wamekosea kujaza kwa makusudi. Je, ulikuwa mpango mkakati wa kuwaelekeza watu wengine fomu ziharibike ni mali baadaye tujitoe katikati ya nini? Ni maswali ambayo yanashindwa kupata majibu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hii ni haki yao, ni demokrasia yao walivyotangaza. Lakini mimi kwa imani yangu nadhani kwamba inawezekana wamewanyima haki ya msingi huku chini. Watu wengine majina yao yashateuliwa, watu wengine wanakata rufaa na sasa rufaa zao zinatoka. Leo hii viongozi wakuu wanatangaza kwamba tumejitoa katika uchaguzi, tunanyima haki hao watu wengine ambao hawana nafasi yote, wakati sisi huko wengine tayari tuna nafasi zetu za ubunge na nafasi nyingine. Hiyo sio haki katika swala zima demokrasia.
Naam. Huyo basi ni Waziri Suleiman Jafo, waziri wa TAMISEMI wa serikali ya Tanzania, wizara ambayo inasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa nchini humo. Kufika hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika shauri la pili tunaangalia hatua ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC leo Alhamisi imemhukumu kiongozi wa zamani wa uasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bosco Ntaganda kifungo cha miaka 30 jela kwa makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Majaji wa ICC walimkuta Ntaganda na hatia ya makosa 18 mwezi Julai, ikiwemo mauaji, ubakaji, utumwa wa ngono na kuandikisha watoto katika jeshi. Mahakama hiyo yenye makao yake ya The Hague ilisema leo katika hukumu yake kwamba majaji walitoa adhabu kwa kuangalia binafsi kila kosa, ambapo kama wangejumuishwa pamoja kifungo cha jumla kingekuwa ni miaka 218 jela. Lakini kanuni za ICC zina kiwango cha kifungo ambapo cha mpaka wa miaka 30. Majaji wangeweza kuamua kumpa kifungo cha maisha jela, lakini katika hukumu yao majaji walisema kwa sababu uhalifu ni mwingi wa mtu huyo unajumuisha mwenendo wa mashtaka yanayoingiliana na mingine, adhabu haikustahili kifungo cha maisha jela. Ntaganda amekuwa chini ya ulinzi tangu mwaka 2013, na kwamba muda huo alikuwepo ndani umehesabiwa katika kifungo chake cha miaka 30, wakati kesi yake Ntaganda alikanusha mashtaka ya kuwa na kufanya mauaji pamoja na uhalifu wa kivita, akisema kwamba hajawahi kushambulia raia wakati wowote alikuwa akiwalinda. Ifahamike kwamba Ntaganda ni mtu wa kwanza kupatikana na hatia ya utumwa wa ngono na mahakama ya ICC, kwa kuwa ujumla ni mtu wa nne ambaye mahakama hiyo imempata na hatia tangu ilipoundwa mwaka wa 2002. Ntaganda, ambaye alizaliwa nchini Rwanda, mwenye umri wa miaka 46, mwasi wa zamani, amekuwa akihusika na mizozo mbalimbali ya kivita nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wanasema kujisalimisha kwake katika ubalozi wa Marekani nchini Rwanda kilikuwa ni kitendo cha kujilinda kutokana na hatari iliyokuwa ikimkabili baada ya kupoteza mamlaka ndani ya kikundi chake cha waasi cha M23. Lakini tukiangalia kwa haraka haraka, alizaliwa Rwanda mwaka 1973, ambako alikimbilia DRC akiwa kijana mdogo baada ya watu wa kabila lake la Watusi kushambuliwa. Akiwa na umri wa miaka 17, alianza maisha yake ya mapigano, wakati fulani akiwa kama mwasi na wakati mwingine kama mwanajeshi wa Rwanda na DRC. Baina ya mwaka wa 2002 na 2003 alikuwa kiongozi wa wanamgambo katika jimbo la Kongo la Ituri. 2006 alishtakiwa na mahakama ya ICC kwa madai ya kuingiza watoto jeshini katika jimbo la Ituri. Alikuwa mkuu wa vikosi vilivyofanya mauaji ya kikatili ya kiwanja mwaka 2008, ambapo watu 150 waliuawa. 2009 alijiunga na jeshi la Kongo akapewa cheo cha jenerali. 2012 alitoroka jeshini na kuanzisha uasi uliowalazimisha watu 800,000 kuyakimbia makazi yao. 2013 alijisalimisha katika ubalozi wa Marekani mjini Kigali nchini Rwanda baada ya migawanyiko ndani ya kundi la waasi. Na 2019 alipatikana na uhalifu wa kivita katika mahakama ya ICC na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30. Austeri Malivika, mwanahabari wetu kutoka DRC, yupo. Mapokezi yakoje nchini humo, Malivika?
Kwa kweli kuhukumiwa kwa Bosco Ntaganda ni kwamba mapokezi imekuwa kwa hisia tofauti, lakini wengi wamefurahishwa na kusema kwamba hii hatua ambayo imechukuliwa na ICC imekuwa nzuri. Lakini sasa Bosco Ntaganda amehukumiwa kwa sababu ya japokuwa vile vile alikuwa katika maeneo ya Kivu Kaskazini kama maeneo ya Masisi pamoja na Ruchuru, ambako vile vile wananchi wanasema kwamba alihusika na uhalifu. Na vile vile watu wa kabila lake ambao wengi ni Wahema kule Ituri wanasema kwamba hii kitu ambacho mahakama ya ICC imefanya ni makosa. Wanasema ni makosa. Kwa nini? Wanasema Bosco Ntaganda inaonekana ni mtu alitumiwa. Kwa hiyo wangetafuta kwanza ICC, ndio nimuuliza Bosco, nani alikutuma, nani alikuruhusu ingie Kongo, nani alikuruhusu uanze vita Ituri, na nani alimpa silaha? Kwa hiyo wanasema kwamba yule aliyempa silaha, aliyempa zile pesa, naye vile vile angehukumiwa. Hayo ndio maombi ambayo wananchi wanaomba. Wanasema tu Bosco Ntaganda yeye alikuwa ni mtumishi tu, lakini sasa nani alimtumia? Na wengine wanasema kwamba Bosco Ntaganda kweli amehukumiwa, lakini wengine nao wapo ambao wako Kongo, vile vile wangeona hii hukumu ambayo imempata Besigye Ntaganda kwamba siku moja nao itaweza kuwapata. Kwa hiyo watu lazima wawe makini, kwa sababu wao katika serikali, wao katika uasi, vile vile siku moja wanaweza kumaliza maisha yako katika jela. Na wanasema kwamba pengine hii inaweza kuwa fundisho, lakini vile vile mashirika yenye kutetea haki za binadamu nasema kwamba hii haitoshe. Inaonekana kwamba hii miaka inaweza kuwa ni chache, kwa sababu ni ndogo, kwa sababu Besigye Ntaganda tangu alifungwa hapo ndipo kutaanza hesabu tangu amefika ICC. Yaani atabaki tu kama na miaka 20 huko ICC alafu aondoke. Alafu anasema pengine wakimwacha mtu afanye maisha yake huko, wengine wataogopa, na pengine hii haya machafuko Kongo itaweza kuisha.
Naam.
Lakini
naam, sorry Malivika, tusikie maoni tofauti juu ya kuhukumiwa Bosco Ntaganda nchini DRC.
Tunasema tunashukuru kwa ICC kwa kumhukumu bwana Ntaganda, lakini miaka hiyo ni michache, afadhali ingewata kifungo cha maisha, sababu mambo waliyofanya hapa Kongo mengi sana, na waendeza kuwaua watu. Itapana fundisho kwa wengine mabeberu wenye kuendelea kuangamiza watu na kuwaua kiolela. Hata bakina Makenga waweze kuitiwa na kuhukumiwa, Balora Nkunda na wengineo wote ambao wanapatikana katika nje za kigeni waweze kutusaidia. Vrema itasaidia kidogo, watu wasiendelee kuuawa kama nyama wakiwa wanapata maripizi kama hayo. Aksanti.
Ndio nimeona kesi ya bwana Bosco Ntaganda ambaye amehukumiwa miaka 30, lakini kwangu mimi naona kweli ya kwamba mahakama kuu ya ICC inawaenea wa Afrika na wapinzani na watu ambaye hawana nguvu, kwa sababu mkuu wa chama cha Bosco Ntaganda wa UPC alishawahi kuhukumiwa na hao mahakama, na jenerali mkuu wa jeshi hilo la UPC tayari amesafariki. Wajue wazi ya kwamba Bosco alizuia mauaji ambayo muda huu Kinshasa ilikuwa inapanga dhidi ya wananchi Ituri ili wamalizike, lakini yeye mwenyewe aliwahi kudhibita hao mauaji. Kwa nini wanafunga tu watu wa pande moja tu la Ituri, na wale wauaji ambao wako ndani ya Kinshasa na Ulaya kwa nini hawafuatilie? So kwangu mimi hukumu hilo halina nafasi na halitawatisha wananchi ama waasi wowote, kwa sababu wao wanaopanga mauaji bado hawajawahi kushikwa hata siku moja. So mahakama inaamua tu ghafla kufanya miaka 30. Bosco alijipeleka yeye mwenyewe kwa embassy ya Amerika mjini Rwanda, aliwashinda kumshika. So kwangu naona kwamba mahakama ya ICC imefanya vitu tu kama watoto wadogo, si mahakama halali. Bora Kongo, serikali ya Kongo ingeliitisha, ingeliunda mahakama ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili iweze kuwafunga waasi wakuwa waasi ambao wanatenda mauaji kwa majimbo mengi nchini. So natoa wito kwamba mahakama kuu iweze kuwashika watu ambao hao wafungwa wa ICC waliwahi kuwataja huko Gehed. Walitaja majina ya viongozi fulani fulani na wakuu wa nchi, washikwe wapelekwe huko. Tunahitaji hiyo. Hatuhitaji kutudanganya na kuhukumu watu miaka 30, miaka 10 na kitu, na wale ambao waliua watu bado wako ndani ya serikali, wako ndani ya nchi, wengine wako hata Ulaya.
Naam, basi ni maoni hayo, lakini kile ambacho alikifanya Bosco ni kwamba mwezi Julai majaji watatu walimpata Ntaganda na hatia ya makosa 18 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanyika katika jimbo la Ituri lenye utajiri wa madini lililoko mashariki mwa DRC na Ituri kati ya 2002 na 2003. Ntaganda alikuwa mpiganaji chini ya rais wa sasa wa Rwanda Paul Kagame, wakati bwana Kagame alipokuwa kiongozi wa Rwanda Patriotic Front RPF, kikundi kilichopigania na kumaliza mauaji ya kimbari mwaka 1994 dhidi ya Watutsi. Baada ya ghasia za Rwanda kusambaa hadi nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ntaganda alikuwa akipigana kama muasi na wakati mwingine kama mwanajeshi wa jeshi la taifa katika jeshi la Rwanda au jeshi la Kongo DRC. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.